Tiek iekārtota Purvīša balvas kandidātu izstāde, kuras ievada daļā Andra Eglīša darbi. Liela formāta gleznas ar skulptūru centrā. Jums ir atvēlēta šī te sākuma daļa.
Mums trīs gleznas un šis.
Bet tie ir apakšā tiešām akmeņi?
Aiz visu zemē.
Andris pats vēl šo to pielabo, lai viss izskatītos dabiski, jo dabiski veidojusies vide viņam būtiska. Šī ir tā pati skulptūra, ko varēja skatīt personāli izstādē zemes darbi Mūkusalas mākslas salonā. No gleznām gan nācies atteikties, šajā izstādē būs redzamas tikai trīs. Šī ir cita telpa, cits konteksts. Tādēļ māksliniekam jautāja, kur darbi jūtas labāk.
Es nezinu, kur labāk darbi jūtas, bet man bija prieks īstenībā vēlreiz ņemties ar to skulptūru, lai tā kā novērstu iepriekš varbūt neizdarītās nepelnības un izmantojot iegūto pieredzi pirmajā reizē, varbūt veiksmīgāk realizējot to darbu. Tā kā, jā, tas bija tāda patīkama iespēja vēlreiz stimuls kaut ko tādu. Tad, ka viņa bija palikusi tādā variantā, kur likās varbūt, ka viņa varēja būt pat veiksmīgāk realizēta. Tā zeme, kā tēma un kā materiāls, ar ko strādāt, bija tas viņas dažādie aspekti, sākot no tās primitivitātes līdz visādām semantiskām nozīmēm un latviešiem tuvās tēmas.
Tā kā līdzās lielformāta gleznām arī telniecības darbs, divi sēdošie, par to interesējos vairāk.
Nav jau tas man pirmais tas telniecības darbs, pirms tam bija tepat arī arsenāla radošajā darbnīcā no koka veidotā telnieciskā instalācija. Un man laiku pa laikam, kad atnāk ideja, tad es ļaujos arī telnieciskajam darbam. Dažreiz jūtos kaut kā pat brīvāk tur, būdams tāds amatieris vai diletants. Jā. Nu, tā kā lielāka brīvība varbūt pat dažreiz ir nekā tajā glezniecībā, kur profesionalitāte tur jau ir, kas uzliek visādas pienākumus, no kā grūti tikt vaļā. Jā. Bija vienkārši tāda pieredze, ka tur kāds man palīdzēja kaut ko tur it kā procesa gaitā, un uzreiz man liekas, ka, ja es pats neesmu izdarījis, tad tas nav tā kā vajag, un man pašam atkal jāpārtais.
Zemes krāsas mākslinieki darbos ienākušas jau 2009. gadā, kad tapa cikls Es gribu būt tur. Arī šoreiz Andra Eglīte saiste dabiski veidojusies vide.
Visos šajos darbos ir izmantota tikai nosacīti materiāli, ko var apzīmēt kā zeme, nu, viss, kas ir izrokams. Un tas bija domājot par attiecībām starp to primitīvo un mākslas darbs ir priekšmets, kurā tiek izmantot visprimitīvākie materiāli, un tad viss pārējais ir tikai kaut kādi kultūras uzslāņojumi un domu un attieksmu veidojums. Tā bija viena no tām izstādes tēmām, ar ko es strādāju. Šajā gadījumā bija primitīvā attiecības ar civilizēto un kultūrālo. Tas rada to izpausmi gan gleznās, gan arī skulptūrā.
Jūs neslēpjat to, ka jūs tā darbošanās notiek drustos, tas ir laukos.
Jā. Tie drusti ir tāda vieta nejauši pēdējo gadu laikā izveidojusies, kur diezgan daudz darbi ir tapuši. To skaitā arī šis cikls. Nu, es varētu to noformulēt, ka tas ir nekurienes vidus. Tur ir tā situācija rosinoša, lai domātu par primitīvā un kultūrālā attiecībā un tā tālāk. Zināmā mērā jau tā ir nejaušība, jo vienmēr man diezgan lielā mērā ietekmē tā tiešā vide, kas ir apkārt tos manus darbus. Un tas vairāk sākās ar to, ka aizbēgt tajā nekurienes vidi, lai sakoncentrētos darbam, tajā pašā laikā arī tur tās idejas rodas saistībā ar to vidi.
Un droši vien, ja jūs Rīgā centrā darbnīcā strādātu, tad tomēr tie darbi, kaut vai par to pašu zemes tēmu, viņi būtu atšķirīgi.
Pilnīgi. Nu, varbūt pirms šī cikla man bija tā sērija, kas saucās Es gribu būt tur, kur es sāku ar tiem zemes materiāliem strādāt. Un tajā brīdī es saprotu, ka tas būtu kaut kas pilnīgi neiespējams Rīgas darbnīcā, jo tīri attieksmē pret materiālu, jo tur nu, es darbus gleznoju tādā paša uzcelta nojumē, kas ir daļai atklāta un nav tur slēgta telpa un arī grīda tur nav. Un, respektīvi, tie materiāli ir kā materiāli un tu viņus paņem no tā zemes un viņi tur pat nokrīt un nakar paliek par zemi. Tur pretī kaut kādā Rīgas darbnīcā tas būtu tā kā, ja viņi paliek uz grīdas kā netīrumi vai kaut kāds, nu, kaut kas tāds. Un pilnīgi cita attiecības ar to materiālu būtu.
Andra Eglīša krāsu arsenāls ir gana plašs, strādājot ar zemes materiāliem iespēja iegūt pietiekami daudz toņu nianšu.
Tur nav nekāda cita veida krāsas vai pigmenta izmantot, kā tikai, nu, teiksim, viena veida māls un otra veida māls ar kūdru vai melnzemi, un tad es vēl tur ogli izmantoju un kaļķi, piemēram. Pēc tam bezkrāsainu saistvielu, lai tas viss turētos klāt.
Un jums pietiek ar to krāsu dažādību, kādu sniedz šie dabiskie materiāli?
Jā, protams, tas ir tāds noteikts diapazons, bet viņš tāds kļūst diezgan ātri ļoti pašpietiekams. Nemaz nemēģināju to kā tādu pašmērķīgu principu sākumā. Mēģināju arī kaut kā jaukt ar citiem pigmentiem, bet uzreiz kaut kādi cita veida pigmenti kļūst ļoti sveši, un kad zemes toņu spektrs ir tāds pašpietiekums, kurā tu vari panākt visas nianses, bet tikko tu kaut ko sveši tur iesaisti, tad tas kaut kā ļoti ēdās.
Mākslas zinātniece Māja Rudovska jau ilgāku laiku sekojusi līdz Andra Eglīša radošajam veikumam.
Es pazīstu jau Andri diezgan ilgu laiku arī personīgi un atceros jau viņa darbus pirms viņš sāka strādāt ar šo te zemes tēmu, izmantojot glezniecībā tīri tehniski dažādi šos te materiālus no dabas, manuprāt, ļoti veiksmīgi un ļoti interesanti, tieši tam piemītās vairāk eksperimentāls raksturs, tas ienest tādu dzīvīgumu. Tas arī ir tas, kas piesaista, protams, skatītāju, šķiet interesanti, bet kopumā raksturojot, protams, Andra darbus un viņa tā radošo veikumu, manuprāt, tas ir kaut kas ļoti tāds aizraujošs un vienlaiks arī varbūt pietiekami neitrāla glezniecība, kura uzrunā vienkārši ar to savu mieru, to vienkāršumu, dažreiz tādu romantisku noti, kaut ko tādu, kas varbūt mums ir kaut kas ļoti pazīstams šajā vietējā vidē, tīri no mūsu tādām glezniecības tradīcijām. Tā kā viņš domāja veiksmīgi tādā laimtajā mākslā turpina šo te momentu. Tajā pat laikā, atgriežoties atpakaļ izstādē, kas notika Mūksovas salonā, teikšu, tas ir mans personīgais viedoklis, man nešķita, ka tā būtu pati veiksmīgākā izstāde, tādēļ es arī neesmu liels purvišu balsvans un uzreiz tā neteiktu, ka tagad es esmu sajūsmā, ka ir tieši izvēlēts tas vai tas, bet, protams, šī te nominācija nozīmē ļoti daudz, jebkuram māksliniekam, tas ir tāds novērtējums, un es domāju, ka izstādē, noteikti konkrēti izstāde nav atskaites punkts, drīzāk tas atskaites punkts ir vispār, ko mākslinieks dara, cik viņš daudz ir tajā iekšā, cik viņš daudz jau ir izdarījis, kāds viņa ieceras, cik daudz viņš vispār kā mākslinieks strādā, un manuprāt, Andris vienkārši ir ļoti, ļoti labs mākslinieks.
Māja Rudovska uzsver, ka Andrim vēl daudz kas priekšā un gaida, kad viņš nobriedīs lielai vērienīgai izstādei. Līdz šim visas Andra Eglīša personāla izstādes gan bijušas nominētas Purvīša balvē, vismaz pirmajā kārtā. Pats mākslinieks par iekļūšanu nominantu vidū spriež.
Šajā sakarā domāju par tiem vērtēšanas kritērijiem un to attiecību ar kaut kādu vērienīgumu. Kur varētu būt kaut kāda neliela problēma tajā, kad varbūt ir kaut kādas ļoti mazas izstādītas un trauslas lietas, bet kas ir vērtīgas kaut kādā savā domāšanā vai attieksmē. Bet, man liekas, kaut kur mazliet ir tā sajūta, ja Purvīša balvai, tad jābūt kaut kam lielam un vērienīgam.
Andra Eglīša vārds Latvijas glezniecībā pēdējos gados kļuvis pazīstams ar vairākām spēcīgām personāla izstādēm, sākot no 2008. gada. Šoreiz Purvīša balvas eksperti novērtējuši personāla izstādi – zemes darbi.